พี่แอมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่เล่นโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Instagram ใช่ไหมซึ่งเราก็มักจะอัปโหลดครับรูปภาพต่างๆที่สวยงามเนี่ยขึ้นไปเหมือนอวดเพื่อนๆเนาะแล้วก็แสดงความสุขของเราหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เราไปเจอมาเนี่ยให้กับเพื่อนๆในโซเชียลของเราได้เห็นกันแต่ใครจะไปรู้ครับว่ารูปถ่ายบางรูปเนี่ยมันกลับกลายเป็นรูปสุดท้ายในชีวิตเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมได้ใน Fine Not Foul เอพิโซดนี้พร้อมกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fine Not Foul Podcast วันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้โซเชียลมีเดียที่เพื่อนๆชอบเล่นเนี่ยเป็นอะไรกันบ้างครับบางคนก็ชอบเล่น Facebook ใช่ไหมบางคนก็ชอบเล่น Instagram หรือว่าเด็กยุคใหม่ๆเนี่ยก็ชอบที่จะเล่นTikTok ครับซึ่งเอาจริงๆพี่แฮมก็มีพยายามไปลองเล่นบ้างแต่ว่ามันไม่ค่อยชินยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ส่วนมากก็จะอยู่ใน Facebook มากกว่าแต่ว่าล่าสุดครับเมื่อตอนต้นปีพี่แฮมก็เปิด Instagram ด้วยนะครับซึ่งก็เอามาบอกเพื่อนๆ Fine Not Foul เป็นกลุ่มแรกเลยนะครับก็มีคนตามเข้าไป follow พี่แฮมอยู่หลายร้อยคนเลยยังไงต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ไม่ว่าพี่แฮมจะไปอยู่ไหนเนี่ยก็จะตามเกาะติดไปอยู่ด้วยกันยังไงเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ไปตามพี่แฮมทั้งใน Facebook หรือว่า Instagram ก็เข้าไปเป็นเพื่อนกับพี่แฮมได้ยังไงเดี๋ยวจะลงทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับ Fine Not Foul แล้วก็เรื่องทั่วๆไปของพี่แฮมครับให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้กันสำหรับใครที่อยากจะสนิทกันมากขึ้นเนาะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Instagram ครับเกี่ยวกับรูปภาพของผู้หญิงคนนึงที่ถูกอัปโหลดขึ้นไปโดยที่ตัวเธอเนี่ยไม่รู้เลยครับว่ารูปถ่ายรูปนั้นจะเป็นรูปถ่ายใบสุดท้ายในชีวิตของเธอครับแต่ก่อนที่จะไปเล่าเรื่องราวนี้ต้องพูดเหมือนเดิมว่า Fine Not Foul ไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นำมาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาถอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีเอาจริงๆพี่แฮมอยากให้ฟังครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ซึ่งมันค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับวัยรุ่นแบบพวกเราเนาะแบบพวกเราเอาพี่แฮมเข้าไปด้วยแต่ว่านั่นแหละครับถ้าเกิดเนื้อหามันมีความรุนแรงเนี่ยอย่างน้อยๆมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยครับท่านจะได้ช่วยสอนเราว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เคยผ่านความรักมาก่อนผ่านประสบการณ์การคบหาคนมาก่อนจะได้ช่วยชี้แนะครับแล้วก็สอนเรานะว่าการดูคนรักของเราเนี่ยดูยังไงถึงเราจะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนรักที่ดีของเราหรือเปล่าเนาะเอาแล้วถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวนี้ครับต้องเริ่มต้นจากหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโจลีนนิโคคันแลนนะครับซึ่งคนละคันแลนกับคันแลนกับพี่จองเนาะอันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงครับชาวอเมริกันเธอเกิดเมื่อวันที่29ธันวาคมปี1996โจลีเธอเป็นเด็กสาวอเมริกันที่ใช้ชีวิตแบบอเมริกันจ๋าครับก็อเมริกันทั่วๆไปเลยอย่างไรก็ตามครับด้วยรูปร่างที่ค่อนข้างเป็นคนตัวเล็กกะทะรัดนะครับสูงเพียง4ฟุต10นิ้วหรือว่าราวๆ147เซนติเมตรคือถ้าเป็นคนไทยอาจจะไม่ได้ตัวเล็กมากแต่ว่าสำหรับไซส์ของชาวอเมริกันเนี่ยถือว่าโจลีแบบไซส์กะทัดรัดมากๆครับตัวเล็กมากๆบวกกับหน้าตาของเธอด้วยครับที่เป็นคนที่ดูหน้าตาน่ารักเนี่ยก็ทำให้โจลีเนี่ยเป็นสาวที่แบบป๊อปปูล่าเนาะอยู่ในโรงเรียนมัธยมปลายของเธอพอสมควรอีกหนึ่งเอกลักษณ์เลยครับที่ทำให้ทุกคนเนี่ยจดจำโจลีได้เพราะว่าสีผมของเธอครับเพื่อนๆคืออย่างที่บอกว่าพอโรงเรียนต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเปิดกว้างในการที่เราอยากจะทำสีผมอะไรก็ได้แต่งตัวไปโรงเรียนยังไงก็ได้เพราะเขาก็เชื่อว่ามันไม่ได้ส่งผลกับการเรียนใช่ไหมครับดังนั้นโจลีเองเนี่ยเธอเลือกที่จะย้อมผมเป็นสีชมพูหรือไม่ก็เป็นสีม่วงครับเพื่อนๆดังนั้นพอเวลาคนเห็นเนี่ยแบบเฮ้ยผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักผมมาสีม่วงสีชมพูเนี่ยคนก็จะรู้ได้เลยทันทีครับว่านี่แหละคือโจลีนั่นเองวันเวลาก็ผ่านไปครับจนกระทั่งในปี2018โจ จูลีเธอก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็เรียนหนังสือได้เป็นอย่างดีและตอนนั้นเธอก็อายุ18ปีแล้วเนาะเธอกำลังเรียนอยู่ชั้นม.6แล้วครับปีสุดท้ายแล้วของโรงเรียนวินเซนต์ไฮสคูลและที่นั่นเองครับช่วงที่เธอเรียนอยู่ม.6เนี่ยเธอก็ได้รู้จักแล้วก็คบหากับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลอเรนแดเนียลบันเนอร์ครับแล้วหลังจากที่เจอกันกับลอเรนเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งคู่ก็ถูกอกถูกใจกันครับรู้สึกว่าชอบกันนะแล้วก็ตัดสินใจคบหาเป็นคู่รักมัธยมปลายในที่สุดโจลินกับลอเรนครับก็คบหาดูใจออกเดทกันแบบเปิดเผยครับก็ไม่ได้หลบหลบซ่อนๆก็ควงกันไปอยู่ในโรงเรียนจนกระทั่งเวลาเนี่ยผ่านไปราวๆ10เดือนเพื่อนๆของโจลีเนี่ยก็เริ่มรู้สึกอะไรแบบแปลกๆครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่คือเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพครับเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีมากนักเหตุผลก็เพราะว่าตัวลอเรนคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยมักจะแสดงความแบบเป็นเจ้าเข้าเจ้าของครับแสดงอาการหึงหวงอย่างรุนแรงรวมไปถึงชอบแบบบงการอะไรต่างๆเกี่ยวกับโจลีนอยู่ตลอดเวลาลอเรนเนี่ยเขาต้องการให้โจลีนเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดเลยครับร่วมไปกับเขาหรือไม่ก็ไปร่วมกับกลุ่มของเพื่อนๆเขาแถมยังพยายามกีดกันนะไม่ให้โจลีเนี่ยกลับไปแบบยุ่งไปเจอเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนของเธอเลยครับพูดง่ายๆก็คือเธอต้องมาอยู่ในโลกของฉันนี่แหละซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโจลีเนี่ยเธอเต็มใจหรือว่าเธอถูกบังคับหรือเปล่าแต่สุดท้ายอะครับเพื่อนๆเธอก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงครับปรับตัวเองไปตามที่ลอเรนเนี่ยต้องการความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เลยดำเนินไปแบบนั้นครับเพื่อนๆก็ได้แต่เป็นห่วงนะว่าแบบโหโจลีเธอจะทนไหวไหมนะแล้วลอเรนเนี่ยก็ต้องบอกว่าพฤติกรรมในการบงการแล้วก็ควบคุมโจลีเนี่ยมันหนักข้อขึ้นครับเพื่อนๆมันมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นครับโจลีเองเนี่ยเธอก็น่าจะเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วนะว่าโหถ้าคบกับผู้ชายคนนี้ต่อไปนี่แค่ม.ปลายเนาะถ้าเกิดไประดับมหาวิทยาลัยโหแต่งงานกันไปแล้วเธอต้องอยู่แบบใต้อานัตเธอต้องคอยถูกแบบบงการคอยบังคับทุกอย่างไม่มีอิสระทางความคิดไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เที่ยวเล่นกับเพื่อนเลยเนี่ยเธอรู้สึกว่ามันไม่น่าจะไปรอดครับและมันก็ถึงจุดที่โจลีเนี่ยเธอรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้ละเธอทนไม่ได้แล้วครับเธออยากจะยุติความสัมพันธ์ครั้งนี้ซะคราวนี้ครับโจลีเธอก็เลยเดินเนี่ยไปบอกกับลอเรนเลยว่าเราเลิกกันเถอะอยู่กันต่อไปแบบนี้มันไม่เวิร์กตอนนั้นครับต้องบอกว่าลอเรนเนี่ยพฤติกรรมเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยครับเพื่อนๆเขาพยายามใช้หลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีให้โจลีเนี่ยเปลี่ยนใจยอมยกโทษให้เขาแล้วก็กลับมาคบกับเขาให้ได้เขาเนี่ยทั้งสัญญาเลยนะบอกว่าโอ้ยเนี่ยที่รักเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะทำตัวให้ดีขึ้นนะผมจะไม่กลับไปเป็นแบบเดิมแล้วผมจะให้คุณไปเที่ยวกับเพื่อนให้อิสระกับคุณรวมถึงมีการแบบไปซื้อของมาเซอร์ไพรส์ครับทำให้แบบโจลีเนี่ยเธอรู้สึกดีพาไปเที่ยวที่ต่างๆอย่างโรแมนติกรวมไปถึงเล่นบทดราม่าเนี่ยนะแบบโอ้โหร้องห่มร้องไห้ออกมาครับจะเป็นจะตายหนักสุดเนี่ยก็คือขู่ว่าจะฆ่าตัวตายเลยครับบอกเลยว่าโจลีถ้าเธอทิ้งฉันไปเนี่ยเดี๋ยวฉันจะตายเธอดูเลยฉันจะฆ่าตัวตายซึ่งสุดท้ายมันได้ผลครับเพื่อนๆโจลีเธอก็ใจอ่อนเธอก็แบบอ่ะยอมครับเห็นแบบนี้เธอก็ใจอ่อนแล้วก็ให้โอกาสลอเรนอีกครั้งหนึ่งกลับไปคบกับลอเรนต่อไปซึ่งแน่นอนว่าพอเวลามันผ่านไปได้สักพักอะครับลอเรนเขาก็ลืมนะลืมสัญญาที่ให้ไว้ลืมทุกอย่างที่ให้ไว้ก็วนลูปครับกลับมาอยู่ในพฤติกรรมจอมบงการจอมกำกับอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างชีวิตของโจลีก็เป็นแบบนั้นครับดำเนินแบบมีทุกข์มีสุขปักปนกันไปจนกระทั่งในปี2015ในที่สุดโจลีเธอก็สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายตอนนั้นโจลีเธอก็มานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยจบม.ปลายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปเธอจะไปใช้ชีวิตเหมือนเป็นอีกหนึ่งบทเรียนใหม่เนาะเพราะว่าชีวิตจากมัธยมเนี่ยไปสู่มหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะเป็นอีกแชปเตอร์หนึ่งเลยครับเป็นอีกบทหนึ่งของชีวิตเลยโจลีเธอก็นั่งมาคิดว่าเออไหนๆเนี่ยเธอจะไปเรียนระดับมหาวิทยาลัยแล้วมันเหมือนน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเธอได้และหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่เธออยากจะเปลี่ยนมากๆเลยก็คือเปลี่ยนคนรักครับเธอรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับลอเรนเนี่ยมันดูฝืนๆน่ะมันดูไม่น่าจะไปรอดแล้วและณจุดที่เธอจบมัธยมปลายและกำลังจะไปเริ่มต้นใหม่ที่มหาวิทยาลัยนี่แหละมันคือจุดแบบpoint แบบเช็คพอยต์ที่ดีมากๆเลยที่เธอจะตัดสินใจเลิกลากับแฟนหนุ่มคนนี้ได้สักทีครับว่าแล้วครับโจลีก็เดินไปเลยเหมือนเดิมเลยครับไปบอกเลิกลอเรนซึ่งสิ่งที่โจลีพูดกับลอเรนนะเธอบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงธรรมดามากๆเลยนะ เธอไม่ได้ปรารถนาอะไรที่เป็นพิเศษเลยเธอแค่อยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเธออยากไปใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆอยากสนุกกับช่วงเวลาดีๆที่กำลังรอเธออยู่ข้างหน้าครับแน่นอนว่าวันนั้นที่แบบจูลีเธอบอกเลิกกับลอเรนนะเนาะลอเรนก็เหมือนเดิมเลยลอเรนแบบเล่นใหญ่เลยครับคราวนี้แบบโหตีบทแตกทั้งข่มขู่ร้องไห้ลุกคุกเข่าลงไปอ้อนวอนแต่ว่าต้องบอกว่าครั้งนี้โจลีเธอตั้งใจมากๆเธอรู้สึกว่าถ้าไม่เลิกตอนนี้มันเลิกไม่ได้ละเธอยืนหยัดครับแล้วก็มีจุดยืนที่ชัดเจนมากๆบอกว่ายังไงก็ต้องเลิกความสัมพันธ์เนี่ยมันจบลงแล้วยังไงเธอก็ไม่ไปต่ออีกแล้วไม่ว่าเขาจะขู่เข็นอะไรสารพัดเนี่ยโจลีไม่มีวันใจอ่อนอีกแล้วในที่สุดโจลีก็ได้กลับมาเป็นสาวโสดอีกครั้งนึงครับเพื่อนๆในขณะที่รอเรนฝ่ายชายเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้เนาะคือโจลีเลิกไปฉันไม่เลิกอ่ะฉันไม่ move on ครับยังอยากที่จะกลับไปคบหาให้ได้ก็ใช้เวลาตามตื้อตามง้ออีกหลายสัปดาห์ก่อนที่สุดท้ายกับเพื่อนๆรอเรนเขาก็รู้ตัวแล้วแหละว่าเขากับโจลีเนี่ยคงไม่มีวันที่จะกลับไปคบหรือว่าไปสานสัมพันธ์เป็นคู่รักแบบเดิมได้ในตอนนั้นครับรอเรนก็เหมือนที่จะยอมแพ้แล้วเนาะเขาก็โทรไปหาโจลีว่าแม้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะต้องจบลงแต่ยังน้อยๆเนี่ยขอให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ไหมซึ่งแน่นอนว่าโจลีเธอก็ยินดีครับแล้วก็เต็มใจที่จะกลับไปเป็นเพื่อนกับรอเรนซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับเพื่อนๆที่เราอาจจะเลิกกับแฟนของเรานะกับคนรักของเราแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เนาะดังนั้นโจลีกับรอเรนก็เป็นหนึ่งในเคสนั้นครับเขาก็ตกลงที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนอกจากจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วเนี่ยทั้งคู่ยังตัดสินใจที่จะไปซื้อน้องหมาครับมาเลี้ยงร่วมกันด้วย1ตัวโดยน้องหมาตัวนี้ตั้งชื่อให้ว่าเจ้าคิบะครับเป็นน้องหมาเพศเมียโดยลอเรนคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะรับหน้าที่ในการดูแลเจ้าคิบะส่วนโจลีเนี่ยที่เป็นผู้หญิงนะครับก็จะคอยแวะเวียนมาเยี่ยมน้องคิบะเนี่ยอยู่อย่างสม่ำเสมอคือต้องบอกว่าโจลีเนี่ยเธอเป็นคนที่รักสัตว์มากๆที่บ้านของเธอเองเนี่ยก็เลี้ยงทั้งน้องหมาเลี้ยงทั้งน้องแมวแล้วก็เลี้ยงหมาด้วยครับเพื่อนๆคือเลี้ยงหนักเลยครับแบบชอบสัตว์มากๆเลี้ยงหมากันเลยทีเดียวดังนั้นครับทุกอย่างมันก็ดำเนินไปได้ด้วยดีเนาะก็เหมือน2คนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับแล้วก็มีจุดร่วมที่สำคัญก็คือเจ้าคิบะครับน้องหมาเพศเมียตัวนี้ทางด้านโจลีเองครับหลังจากที่เธอตัดความสัมพันธ์กับรอเรนไปแล้วเธอก็ไปสู่ชีวิตใหม่เนาะเธอก็ไปเจอคนรักใหม่ครับเริ่มคบหาแล้วก็ออกเดทกับผู้ชายคนนึงในขณะที่ตัวรอเรนเองก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีครับเป็นเพื่อนที่คอยปรึกษาคอยพูดคุยอะไรกับเธอก็ดูไม่ได้มาก้าวก่ายอะไรกันเวลาก็ผ่านไปจนกระทั่งวันที่30สิงหาคมปี2015ตอนนั้นเนี่ยรอเรนไงเขาก็ชวนโจลีบอกว่าเฮ้ยโจลีเราไปเที่ยวป่ากันแบบไฮกิ้งไหมซึ่งการเที่ยวป่าแบบไฮกิ้งคืออะไรหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะครับหลายๆคนอาจจะเคยไปเนาะคือการเดินป่าแบบไฮกิ้งเนี่ยมันเป็นกิจกรรมยามว่างของคนที่ชอบแบบแนวแบบท้าทายนิดนึงครับชอบอุปสรรคชอบชาเลนจ์ชอบแอดเวนเจอร์ชอบผจญภัยเนาะรูปแบบเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นการเดินทางไกลแบบวันเดียวจบครับก็จะมีการพกน้ำพกขนมพกอาหารไปได้เนาะโดยปลายทางเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เขามักจะไปจะตั้งแบบตั้งปิกนิกกันโดยปลายทางส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเหมือนทิวเขาแบบยอดเขาสูงๆเนาะเหมือนเดินค่อยๆขึ้นเขาไปเรื่อยๆแล้วก็ไปที่ยอดเขาแล้วก็เหมือนไปนั่งกินข้าวดูวิวอะไรกันก็จะเป็นการไฮกิ้งที่ดูแบบมีความสุขครับซึ่งระหว่างทางก็สามารถที่จะแวะชมวิวทิวทัศน์อะไรต่างๆได้แล้วก็เส้นทางที่ไฮกิ้งเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบโอ้โหวิบากใช่ไหมครับแบบมันต้องแบบเหมือนที่เราเห็นในหนังใช่ไหมที่เขาแบบปีนเอเวอเรสต์อะไรขนาดนั้นจะไม่ได้ขนาดนั้นครับลักษณะมันจะไม่ชันมากเหมือนเราเดินไปเรื่อยๆครับเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆแล้วก็รายล้อมไปด้วยธรรมชาติโจลีฟังแบบนั้นก็เฮ้ยน่าสนุกอ่ะไปลองไฮกิ้งดูสักทีหนึ่งก็ดีเหมือนกันครับเธอก็เลยตอบรับคำชวนของลอเรนเนาะแล้วก็นัดหมายกันรวมถึงทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจว่าเดี๋ยวพาน้องคิบาไปด้วยพาน้องหมาเนี่ยไปผจญภัยครับไปไฮกิ้งด้วยกันโดยสถานที่ที่โจลีแล้วก็ลอเรนเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะไปเดินทางกันก็คือเส้นทางพินโฮติในอุทยานชีฮาสเตทพาร์คครับซึ่งตั้งอยู่ในรัฐอาราบามาระหว่างการออกเดินทางเนี่ยต้องบอกว่าลอเรนเขาก็ถ่ายรูปโจลีครับแฟนเก่าของเขานี่ที่ตอนนี้เป็นเพื่อนก็ถ่ายรูปแล้วก็คอยอัพโหลดขึ้น Instagram ส่วนตัวของเขาโดยรูปแรกครับที่ลอเรนอัพขึ้นไปเนี่ยเป็นรูปของโจลีซึ่งกำลังนั่งอยู่ที่รถนะครับแล้วก็มีเจ้าคิบะเนี่ยนั่งอยู่บนตักของเธอลอเรนเนี่ยได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยครับโดยแคปชั่นนั้นก็เขียนว่าระหว่างไปเดินป่าไฮกิ้ง แล้วก็มีรูปหัวใจนะครับเป็นอีโมจิหัวใจตามหลังรูปที่2ครับก็เป็นรูปถ่ายของโจลีเนี่ยกำลังเดินพาเจ้าคิบะเนี่ยเดินเล่นอยู่ครับซึ่งรูปถ่ายแต่ละรูปอะครับเพื่อนๆมันก็จะเป็นการแบบเหมือนบรรยายถึงความสุขครับความสนุกตลอดการเดินทางจนกระทั่งรูปถ่าย2ใบสุดท้ายครับซึ่งเป็นรูปของโจลีเนี่ยกำลังยืนอยู่บริเวณยอดเขาแล้วนะครับนั่นก็คือน่าจะเป็นปลายทางแล้วเนาะก็จะเป็นภาพของโจลีเนี่ยหันหลังให้กับกล้องนะส่วนเธอเนี่ยก็มองไปยังวิวทิวทัศน์ที่อยู่บนยอดเขาครับก็เหมือนมองดูวิวอันสวยงามไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโจลีเนี่ยเธอไม่รู้เลยครับว่าภาพวิวทิวทัศน์ที่เธอกำลังแบบมองอยู่นั่นน่ะมันจะเป็นภาพสุดท้ายในชีวิตของเธออากาศบริสุทธิ์ที่อยู่บริเวณยอดเขาในเวลานั้นก็คือลมหายใจสุดท้ายของเธอเช่นกันครับเพราะในขณะที่โจลีเนี่ยกำลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์บริเวณยอดเขาอันสวยงามรอเลนเนี่ยผู้ชายที่เพิ่งถ่ายรูปของเธอเพิ่งอัพรูปลงอินสตาแกรมไปเนี่ยเขาได้หยิบปืนขึ้นมาครับเพื่อนปืนที่เขาเตรียมไว้แล้วก็ยิงอดีตคนรักของเขาจากทางด้านหลังเข้าบริเวณศีรษะ2นัดครับเพื่อนๆจากการชันสูตรนะครับเพื่อนๆในภายหลังเนาะพบว่าบริเวณแบบร่องรอยกระสุนเนี่ยมันผ่าทะลุเข้าบริเวณระหว่างคิ้วครับบริเวณหน้าผากของโจลีพอดิบพอดีดังนั้นก็เชื่อได้ว่าโจลีน่าจะเสียชีวิตคาที่ครับหลังจากที่เธอถูกยิงไป2นัดเนาะความโหดร้ายของลอเรนไม่ได้จบแต่เพียงเท่านั้นครับเขาได้จับร่างอันไร้วิญญาณของโจลีเนี่ยโยนลงมาจากหน้าผาด้วยครับเพื่อนๆซึ่งความสูงมันราวๆ50ฟุตครับร่างของเธอก็ลอยละล่องตกลงมากระแทกพื้นด้านล่างอย่างน่าเวทนาเมื่อลงมือแบบเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยลอเรนก็ออกมาจากที่เกิดเหตุพร้อมกับโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเบอร์911ทันทีด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยครับเขาเนี่ยโทรไปยอมรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาเนี่ยเป็นคนลงมือสังหารอดีตคนรักที่ชื่อว่าโจลีด้วยตัวเขาเองแต่ว่าลอเรนเขาอ้างครับเขาบอกว่าที่เขาทำไปเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันเป็นพันธะสัญญาระหว่างเขากับโจลีนะหรือพูดง่ายๆก็คือเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขากับโจลีเนี่ยนัดหมายขึ้นไปฆ่าตัวตายด้วยกันครับแต่ว่าลอเรนเนี่ยเขาก็อ้างว่าหลังจากที่เขาฆ่าโจลีไปเรียบร้อยเนี่ยเขากลัวครับเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเห็นโจลีตายแล้วเขาไม่อยากตายตามแล้วเขาเกิดเปลี่ยนใจไม่กล้าฆ่าตัวตายตามในที่สุดในตอนนั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจพอได้รับแจ้งเหตุก็ไปยังสถานที่เกิดเหตุเนาะซึ่งลอเรนก็ยืนรอมอบตัวครับอยู่ข้างๆถนนให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจับกลุ่มได้อย่างง่ายดายในตอนนั้นร่างกายของลอเรนเนี่ยมันเปื้อนไปด้วยเลือดอะครับเลือดของโจลีและแน่นอนว่าในจังหวะนั้นเนี่ยต่อให้เขายอมรับสารภาพแต่เขาก็ต้องถูกจับกลุ่มแล้วก็ตั้งข้อหาฆาตกรรมโจลีนนิโคคันแลนเอาไว้ก่อนนะครับราวๆ 2-3 สัปดาห์ต่อมาเนี่ยลอเรนก็ถูกฝากขังอยู่ในเรือนจำใช่ไหมครับเขาก็ขอทำเรื่องแบบขอประกันตัวซึ่งสุดท้ายศาลอนุมัติด้วยนะครับให้ลอเรนเนี่ยสามารถได้รับการปล่อยตัวมาชั่วคราวจากเรือนจำเครย์เคานตี้นะครับโดยการพิจารณาคดีครับถูกจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี2015ในชั้นศาลเนี่ยลอเรนยังคงยืนกรานในความบริสุทธิ์ของเขาเองครับเขายังยืนยันนะว่านี่คือข้อตกลงในการฆ่าตัวตายระหว่างเขากับโจลีแต่ว่าสุดท้ายมันผิดพลาดครับเป็นเขาเองที่แบบกลัวแล้วก็เปลี่ยนใจขึ้นมาแต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่การฆาตกรรมซึ่งทางครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆของโจลีเนี่ยมองบนเลยครับพวกเขาต่างมองว่าเฮ้ยแบบลอเรนแบบโกหกแบบหน้าด้านๆครับพูดง่ายๆพวกเขาบอกว่าโจลีเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมหรือมีความสุ่มเสี่ยงที่เธอเนี่ยบ่งบอกว่าเธอต้องการจะจบชีวิตของตัวเองเลยแม้แต่น้อยกลับกันเนี่ยโจลีเธอกลับดูตื่นเต้นครับที่กำลังจะได้ประสบพบเจอกับอนาคตใหม่เป็นเด็กสาวมหาวิทยาลัยครับดูเธอตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขเอามากๆดังนั้นทุกคนเลยเนาะที่อยู่รอบข้างโจลีเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่พันธสัญญาฆ่าตัวตายอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นลอเรนนั่นแหละที่ตั้งใจฆาตกรรมโจลีอย่างเลือดเย็นโดยเชื่อว่าแรงจูงใจครับน่าจะเกิดจากความโกรธแค้นเนาะที่เขาผิดหวังในความรักและถูกโจลี บอกเลิกนั่นเองซึ่งพี่แฮมต้องบอกว่าช่วงเวลาครับช่วงเวลาที่ลอเรนก่อเหตุกับช่วงเวลาที่เขาถูกบอกเลิกไปเนี่ยมันห่างกันแค่2เดือนเองครับเพื่อนๆดังนั้น2เดือนเนี่ยบางคนยัง move on ไม่ได้ใช่ไหมยังทำใจไม่ได้เลยงั้นฟังแล้วดูมีน้ำหนักเหมือนกันครับที่ทางลอเรนเนี่ยอาจจะยังผูกใจเจ็บอยู่เนาะแล้วก็อยากที่จะสังหารโจลีเพื่อแก้แค้นจากการผิดหวังความรักไปในขณะที่ด้านทนายของลอเรนบ้างทนายก็ต้องออกมาช่วยลูกความของเขาเนาะก็ออกมาโต้แย้งเขาก็บอกว่าศาลครับลอเรนเนี่ยเขามีโรคแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมนะซึ่งโรคนี้เป็นความบกพร่องด้านพัฒนาการของระบบประสาทซึ่งมักถูกพบในเด็กนะครับซึ่งโรคที่ว่านี้ครับเพื่อนๆมันเป็นโรคที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของอาการเดียวกับออทิสติกนะครับโรคนี้ส่งผลยังไงบ้างก็คือพฤติกรรมของคนที่เป็นเนี่ยก็จะมีความบกพร่องในการใช้ภาษาครับอาจจะสื่อสารหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกไปจากคนปกติทั่วๆไปรวมถึงมีอาการหมกมุ่นครับแล้วก็ชอบทำอะไรซ้ำๆไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงยึดมั่นในความคิดของตัวเองแล้วก็จริงจังกับกิจวัตรประจำวันหลายๆคนก็งงว่าเอ้ยทำไมทนายเนี่ยต้องเอาจุดนี้มาอ้างใช่ไหมคือต้องบอกว่าภายใต้กฎหมายของรัฐอลาบามาในเวลานั้นก็เพื่อนๆถ้าเกิดจำเลยเนี่ยอายุยังไม่ถึง21ปีและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้สถานะของผู้กระทำความผิดนะครับเพื่อนๆศาลจะให้สถานะเขาเป็นเยาวชนทันทีครับคือโดยปกติต้องต่ำกว่า18ใช่ไหมแต่ว่าลอเรนเนี่ยเขาเกิน18มาแล้วแต่เขายังไม่ถึง21ครับแต่ว่าถ้าเกิดศาลเนี่ยรับฟังว่าลอเรนเป็นโรคนี้จริงๆเขาอายุเกิน18ก็จริงแต่เขาจะได้รับการตีความว่าเป็นเยาวชนซึ่งกฎหมายของรัฐอาราบามาเนี่ยเขาระบุเลยครับว่าหากผู้กระทำความผิดเนี่ยได้รับสถานะว่าเป็นเยาวชนนะต่อให้ไปกระทำความผิดแบบอุกฉกาจรุนแรงไปฆ่าคนตายเท่าไหร่เนี่ยโทษสูงสุดก็คือจำคุก3ปีครับเพื่อนๆนี่คือโทษสูงสุดของเยาวชนและนั่นคือเหตุผลที่ทางทนายของลอเรนเนี่ยพยายามเอาจุดนี้ครับมาต่อสู้นะเพื่อให้ลอเรนเนี่ยถูกดีฟายหรือว่าถูกระบุว่าเป็นเยาวชนให้ได้และดูเหมือนว่าคำต่อสู้นี้มันเป็นผลครับศาลรับฟังและศาลก็จัดให้ลอเรนเนี่ยมีสเตตัสหรือว่ามีสถานะเป็นเยาวชนเท่านั้นเองดังนั้นครับพอรูปการออกมาเป็นแบบนี้โอ้โหทางครอบครัวโจลีรับไม่ได้ครับเพื่อนเพื่อนๆของโจลีก็รับไม่ได้เช่นเดียวกันพวกเขาได้ร่วมกันออกมาประท้วงครับแล้วก็ร่วมมือกันกับสื่อในท้องถิ่นช่วยกันออกมายื่นคำร้องนะครับต่อสาธารณชนเพื่อช่วยเหลือกันครับฟ้องต่อศาลเนาะให้ช่วยยกเลิกเนี่ยสเตตัสไอ้เยาวชนให้กับลอเรนมองว่าลอเรนเนี่ยมันเป็นผู้ใหญ่แล้วการกระทำของมันเนี่ยเหี้ยมโหดไม่ควรจะเป็นเยาวชนอีกแล้วครับในวันที่4กันยายนต้องบอกว่าคนที่รักแล้วก็คนที่แบบยังคงคิดถึงโจลีเนี่ยได้ออกมานัดรวมตัวกันบริเวณวินเซนส์มูนิคิโพพาร์คนะครับเพื่อจุดเทียนร่วมกันเนาะแล้วก็ระลึกถึงโจลีในวันนั้นโดยต้องบอกว่าคนมาเป็นร้อยเลยนะครับเพื่อนๆและทุกคนเนี่ยสวมเสื้อสีม่วงร่วมกันครับยังจำสีม่วงได้ใช่ไหมมันคือสีผมของโจลีครับเพื่อนๆมันคือเอกลักษณ์ของเธอคนเสื้อสีม่วงกว่าร้อยคนเนี่ยมาจุดเทียนและลึกถึงเธอในวันนั้นและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นี้ครับรวมถึงการต่อสู้เรียกร้องอะไรต่างๆของครอบครัวเนี่ยก็สัมฤทธิ์ผลสุดท้ายในเดือนธันวาปีเดียวกันนั้นศาลก็นำสเตตัสครับหรือว่านำสถานะของลอเรนเนี่ยมาพิจารณาใหม่ครับว่าสุดท้ายแล้วลอเรนเนี่ยสมควรจะได้ถูกรับการระบุว่าเป็นเยาวชนหรือเปล่าและในที่สุดศาลก็ตัดสินเพิกถอนครับเพิกถอนสถานะเยาวชนของลอเรนออกไปแล้วก็นำคดีนี้กลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งการต่อสู้ในชั้นศาลครับก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็มีความยืดเยื้อนะกินเวลาไปจนกระทั่งวันที่13กรกฎาคมปี2017ในที่สุดครับลอเรนเขาก็ยอมรับสารภาพนะครับในข้อหาฆาตกรรมโจลีโดยตอนนั้นเขาก็เลิกอ้างเรื่องพันธสัญญาฆ่าตัวตายครับก็ยอมรับแล้วว่าเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาเองอย่างไรก็ตามเนี่ยทางทนายของลอเรนนะก็ยังไม่ยอมแพ้นะพยายามอ้อนวอนต่อศาลว่าเฮ้ยเนี่ยผ่อนผันโทษหน่อยเขายังเป็นเยาวชนจริงๆนะผมเนี่ยมีหลักฐานยืนยันว่าลอเรนเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตจริงๆอย่างไรก็ตามครับผู้พิพากษาในเวลานั้นเนี่ยไม่เอาเรื่องที่ทนายของลอเรนอ้างเนี่ยมาพิจารณาแล้วครับแล้วก็มีคำตัดสินอย่างเด็ดขาดว่าลอเรนแดเนียลบันเดอร์คนนี้ต้องถูกตัดสินแบบผู้ใหญ่นะครับและต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลา 52ปีครับเพื่อนๆรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะขอทันบนได้ในอีก15ปีข้างหน้านอกจากนี้ครับนายรอเรนคนนี้ยังต้องจ่ายเงินให้กับคณะกรรมการเหยื่ออาชญากรรมในรัฐอาราบามาด้วยราวๆ 9,000 กว่าเหรียญนะครับปิดท้ายด้วยคำพูดของคุณพ่อของโจลีเนาะคุณพ่อของเหยื่อคุณพ่อมีชื่อว่าไมเคิลคันแลนครับเขาได้ขึ้นพูดในชั้นศาลในวันที่ตัดสินคดีเอาไว้ด้วยเขาพูดว่าสำหรับผมแล้วการตัดสินคดีในครั้งนี้ถือว่าถูกต้องแล้วครับคงไม่มีใครเข้าใจได้หากผู้กระทำความผิดเนี่ยถูกมองว่าเป็นเยาวชนและได้รับการชดใช้ในคุกไม่ถึง3ปีสำหรับการฆ่าใครบางคนอย่างเลือดเย็นโจลีลูกสาวของผมเธอเป็นคนอ่อนหวานน่ารักและเป็นเด็กดีผมเชื่อว่าตอนนี้เธอน่าจะพอยิ้มได้บ้างแล้วก็เป็นคำพูดปิดท้ายที่พี่แอมรู้สึกว่ามันแฝงไปด้วยความเศร้ามากๆเนาะคุณพ่อคนหนึ่งที่กำลังเห็นลูกสาวคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับแล้วเธอกำลังจะก้าวเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยสุดท้ายคุณพ่อได้แต่คาดเดาครับว่าดวงวิญญาณของโจลีนั้นน่าจะพอยิ้มได้จากความยุติธรรมที่เธอได้รับในบ้านปลายนะครับก็หวังว่าคำพูดนี้จะส่งไปถึงดวงวิญญาณของโจลีนะครับแล้วก็หวังว่าดวงวิญญาณของเธอน่าจะไปสู่ภพภูมิที่ดียิ่งขึ้นไปนะครับและคดีนี้ก็ปิดตัวลงไปอย่างน่าเศร้าอีกเช่นเคยครับเพื่อนๆอย่างที่บอกไปครับว่าคดีนี้จุดหนึ่งเลยที่ไม่ใช่คดีแรกเนาะที่พี่ทำนำมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่รักนะครับไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่แค่ผู้หญิงแล้วเนาะแต่ว่าตัวผู้ชายเองก็มีโอกาสที่จะเป็นเหยื่อในความสัมพันธ์แบบท็อกซิกรีเลชั่นชิพได้เช่นเดียวกันครับเพื่อนๆเรามาคิดดูนะว่าตอนนี้เราเป็นแฟนกันเนาะแต่ว่าเรายังถูกตีกรอบยังถูกวางกฎบังคับกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยมากมายเลยในอนาคตเรารู้สึกแฮปปี้และมีความสุขที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆหรือเพียงต้องบอกว่าการที่เป็นแฟนกันเป็นคนรักกันเนี่ยการมีกฎกติการ่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่ากฎกติกานั้นต้องใช้คำว่าร่วมกันครับหมายความว่ามันต้องเป็นสิ่งที่คอนเซนส์หรือว่ายอมรับโดยทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับร่วมกันตกลงร่วมกันก็คือคู่รักทั้งสองคนนี่แหละอาจจะเป็นชายชายหรือหญิงหญิงตอนนี้ยุคเราก็เปิดมากขึ้นแล้วเนาะคนรักก็เป็น LGBT+ ได้แต่ไม่ว่าความรักนั้นจะเป็นอย่างไรครับกฎกติกาควรเกิดจากการตกลงร่วมกันนะครับไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งมาแบบบงการมา abusive อยู่คนเดียวนั่นอาจจะไม่ใช่ทิศทางของความรักที่ดีนะครับแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าจุดที่เราตัดสินใจออกจากความรักนั้นมันควรที่จะต้องออกตั้งแต่เราเห็นทรายแรกๆหลังจากที่เรามั่นใจว่าเราปรับตัวไม่ได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้พี่แฮมก็ให้ทุกคนกลับไปพิจารณาความรักของตัวเองอีกครั้งนึงยังไงพี่แฮมอวยพรครับให้ทุกคนเจอความรักที่ดีเจอความสัมพันธ์ที่ดีเจอคู่รักที่ดีในชีวิตนะครับก็ขอให้ทุกคนลัคกี้เกมและก็ลัคกี้เลิฟครับสำหรับใครที่ชื่นชอบFinal Farmแบบนี้ครับเรามาเจอกันได้ทุกวันอังคารทางช่องของ Mission to Pluto เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify SoundCloud Podbean Apple Podcast ครับใครที่อยากฟังแบบพอดแคสต์นะฟังเสียงไม่ว่าจะฟังตอนขับรถบางคนก็ขับรถบอกไม่ไหวครับฟังแล้วง่วงก็ไปฟังก่อนนอนได้นะครับเป็น ASMR เปิด Spotify แล้วก็เปิด Apple Podcast ครับฟังแบบยาวๆได้เช่นเดียวกันใครอยากพูดคุยครับอยากแชร์ประสบการณ์หรือว่าอยากสอบถามอะไรเนี่ยก็เข้าไปในกลุ่ม Final Foul Family ได้ครับเป็นกลุ่มปิดที่เราก็อยู่กันในนั้นหมื่นกว่าคนแล้วชักชวนเพื่อนๆเข้ามากันทุกคนนะครับสุดท้ายดูแลตัวเองดีๆแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสวัสดีครับ
Mission to Pluto Podcast. Let's get out of your orbit.
พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final Foul Podcast.